Гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас: свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со Свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Алексей Знаткевич. На працягу наступнай паўгадзіны нашага эфіру аповед пра галоўныя навіны пятніцы, агляд меркаванняў наведнікаў нашага сайту свабода.орг, а таксама перадача «Барды свабоды». Увесь гэты тыдзень у ёй гучаць песні падляскага барда Тамаша Сулімы. Найперш агляд асноўных падзеяў. Паводле пастановы ўраду нумар 1000, суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з дзяржаўнымі органамі кіравання. Пастанова была падпісаная яшчэ месяц таму, 29 ліпеня, але з-за грыпу для службовага карыстання афіцыйна не абнародаваная дагэтуль. Гаворыць старшыня Беларускай канфедэрацыі прадпрымальнікаў Віктар Маргелаў.
Боюсь, что к хорошему это все равно не приведет. Понимаем мы ситуацию, в которой страна оказалась. Но я думаю, что это далеко не лучшая мера, которая могла быть принята в этой ситуации. Глобально ситуацию с отрицательным сальдо мы таким постановлением не решим.
Аб'ём прамысловай вытворчасці ў Беларусі сёлета за першае паўгоддзе скараціўся на 4% параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Вось што кажа начальнік галоўнага ўправлення прамысловасці Міністэрства эканомікі Уладзімір Дзернавы.
Прычына зразумелая. Многія нашыя прадпрыемствы, асабліва машынабудавання, былі завязаныя на расійскі рынак. У гэтым сэнсе асноўныя праблемы абумоўленыя зніжэннем платаздольнага попыту пакупнікоў.
Міжнародны валютны фонд заявляе пра неабходнасць значна скараціць дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў абнародаванай фондам 28 жніўня заключнай запісцы місіі МВФ, якая ў канцы жніўня праводзіла ў Менску кансультацыі. Паводле прагнозу навукова-даследчага інстытуту бульбаводства, сёлета ў Беларусі будуць праблемы з запасамі харчовай і насеннай бульбы. Цана бульбы на рынках перавысіла 1500 рублёў за кілаграм. Молодевая творчая инициатива «Марафон» распочала кампанию «Наш формат». Организаторы акции будут добиваться, как на белорусских FM-станциях гучала больше сучасной белорусской музыки. Для этого они наладят штомесячный отбор белорусскомовных песен для радиостанциев. Вы на хвалях «Радио Свобода». На змену скандальной постанове Совету министров номер 991, якая забороняла посередництво при импорте и праз некалькі дзён одразу была отмененная, урад выдал новую, номер 1000. Паводле яе субъекты господарыня повинны узгаднять куплю импортных товаров с кіраўніцтвам державных органов кіравання. Днями высветлілася, што гэтая пастанова была падпісаная яшчэ месяц таму, 29 ліпеня, але за грыфу для службовага карыстання афіцыйна яна не абнародаваная дагэтуль. Што стаіць за антыімпартнай пастановай, чаму яна дагэтуль трымаецца ў сакрэце, высвятляла Інна Студзінская.
Нягледзячы на тое, што некаторыя дзяржаўныя чыноўнікі пацвердзілі існаванне пастановы Саўміна нумар 1000, у прыватнасці начальнік галоўнага ўпраўлення прамысловасці, транспарту і сувязі Міністэрства эканомікі Владзімір Дзернавы паведаміў, што яна выклікана недахопам валютных сродкаў, урад ніякіх каментароў не дае. Гутару з кіраўніком прэсавай службы Савету міністраў Александрам Тимашенкам.
Што тычыцца пастановы номер 1000? Яна ў прыродзе існуе?
Не магу вам сказаць на гэтае пытанне, таму што ў мяне ёсць база пастанов, яна адпавядае той базе, якая размяшчаецца на НСПІ, сайце НСПІ.
Эканаміст, кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослаў Раманчук наконт завесы сакрэтнасці выказаўся так.
Чаму яны парушаюць закон? У базе даных права байт ідзе 999 пастанова, потым 1001, дзе тысячная. Чаму яны зрабілі з яе таямніцу? Гэта скандал. Калі чыноўнікі хацелі б нешта зрабіць, няхай робяць адкрыта. Яны толькі могуць быць лібералами і рыначнымі толькі ў перамовах з МВФ, які з'яўляецца нашым крэдыторам апошняй надзеі. А на жаль, за сваім бізнесам, сваім прадпрымальнікамі яны працягваюць размову з пазіцыі дзяржаўнага плану і дзяржаўнага збыту.
Ярослаў Раманчук падкрэсліў, што ўрад зноў уключае адміністрацыйныя рычагі замест эканамічных. А вось для старшыні Беларускай канфедэрацыі прадпрымальнікаў Віктара Маргелава пастанова не сталася нечаканасцю.
Для нас не было секретом, што они готовят такое постановление. Мы знали, что оно будет принято, но так как уже напрямую интересы частного бизнеса ущемлены постольку, поскольку они работают государственными предприятиями, здесь мы активно противодействовать вроде бы как и не могли.
Сутнасць дакументу такая. Суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з кіраўніцтвам дзяржаўных органаў, міністэрствамі, ведамствамі, выканкамамі. Праўда, у тэксце пастановы не ўдакладняецца, на прадпрыемства якой формы ўласнасці распаўсюджваецца гэты дакумент. Эканаміст, кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослаў Раманчук кажа.
Там, прынамсі, толькі адна такая загвоздка, што кожная закупка будзе ажыццяўляцца толькі пры ўзгадненні гэта з выканкамам, альбо з іншым органам улады. Гэта будзе вельмі дрэннае жыццё для дзяржаўных прадпрыемстваў, таму што прыватныя прадпрыемствы і так сёння ўжо не маюць магчымасці свабодна купляць валюту, каб забяспечыць свой імпарт.
Наконт эфектыўнасці пастановы нумар 1000 старшыня Беларускай канфедэрацыі прадпрымальнікаў Віктар Маргелаў выказаў такое меркаванне.
Боюсь, что к хорошему это все равно не приведет. Понимаем мы ситуацию, в которой страна оказалась. Но я думаю, что это далеко не лучшая мера, которая могла быть принята в этой ситуации. Глобально ситуацию с отрицательным сальдо мы таким постановлением не решим.
И экономисты, и предпринимальники покуль не готовы прогнозовать, ці зможа пастанова сапраўды абмежаваць импорт. Але что у всяляких узгадненняў и валакіты будзе больш, однозначно.
Рассказывала Інна Студзінская. Тым часам Міжнародны валютны фонд заявляе пра неабходнасць значна скараціць дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў абнародаванай фондам 28 жніўня заключнай запісцы місіі, якая ў канцы жніўня праводзіла ў Мінску кансультацыі. Нагадаю, што яшчэ 25 жніўня дырэктар Еўрапейскага дэпартаменту Міжнароднага валютнага фонду Марек Белька падчас сустрэчы са старшынём беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў Беларусі, які, на ягоную думку, можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Вы на хвалях Радыё Свабода, і нагадаю, што адначасова з пачаткам нашага вяшчання а 18 гадзіне пачынае вяшчаць і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. Праз момант працяг фільму Юрія Хашчавацкага «Святаслаў Фёдараў». Жыццё пасля смерці. А 21:40 наступная серія дэтэктыўнай гісторыі. Ісці супраць плыні ці здацца і падпарадкавацца волі лёсу. Новыя выпрабаванні ў серыяле «Дэтэрмінатар». І а 22:20 Саша і Сірожа і іх зусім неэтычная праграма «Жаўтуха». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях Радыё Свабода. У Мінску працягваецца супрацьстаянне вернікаў царквы «Новае жыццё» з гарадскімі ўладамі за будынак царквы, які раней быў кароўнікам, а цяпер адсуджаны на карысць Мінскага гарвыканкаму. З апошнімі навінамі наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
У царкве «Новае жыццё» кругласутачна дзяжураць вернікі, вядзецца бесперапыннае маленне. Пакуль некалькі десяткаў чалавек моляцца за тое, каб вырашыўся канфлікт царквы са сталічнымі ўладамі, тыя робяць свае захады адносна лёсу будынка. Юрыст царквы Сергей Луканін паведаміў пра апошні ліст з фонду «Менгармаёмасць», які належыць да структур Менскага гарвыканкаму.
У гэтым пісьме было адзначана, што права прыватнай уласнасці яны таксама без нас перапісалі. То есть, калі раней некалькі дзён таму наш будынак значыўся, што прыватнасць гэтага будынка была за намі, то зараз права прыватнай маёмасці перайшло на фонд «Менгармаёмасць». І яны даслалі да нас ліст з гэтай інфармацыяй.
У фондзе «Менгармаёмасць» спаслаліся на закон, паводле якога уласнасць могуць перадаць прымусова, калі добраахвотна не выконваецца судовае рашэнне аб перадачы будынка царквы Менгарвыканкаму. Далейшыя крокі чыноўнікаў адносна царквы у фондзе каментаваць адмовіліся. Сергей Луканін кажа, што рашэнне аб перадачы права на ўласнасць азначае тое, што вернікі з уладальнікаў будынка ператварыліся ў яго захопнікаў, і цяпер можна чакаць любых дзеянняў улады. Вернікі вырашылі не аддаваць царкву, заявіў Сергей Луканін. Журналістаў цяпер у залю, дзе адбываецца маленне, не пускаюць. Тым часам пастыры больш як 50 пратэстанцкіх цэркваў у Беларусі напісалі адкрыты ліст да Александра Лукашэнкі абарону царквы «Новае жыццё». Пра сітуацыю з царквой ведае ўсё болей людзей у Беларусі і ў свеце. У суботу 29 жніўня ў царкве «Новае жыццё» зноў чакаюць прыезду больш як тысячы вернікаў, якія правядуць чарговы малельны маратон, паведаміў Сергей Луканін.
Расказаў Алег Груздзіловіч. І я дадам, што больш пра сітуацыю з царквой «Новае жыццё», у тым ліку і відэазапісы з іх службаў, вы можаце пабачыць на нашым сайце свабода.орг. Магілёўская абласная арганізацыя аб'яднанай грамадзянскай партыі заявіла, што не будзе ўдзельнічаць у працэдуры выбараў адзінага кандыдата на прэзідэнта, якую прапаноўвае экспертная група кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі. Тыя прапануюць правесці гэтак званыя праймерыз, папярэдняе галасаванне выбарцаў за прэтэндэнтаў на прэзідэнта. Аднак магілёўскія палітыкі лічаць, што ў цяперашніх умовах правесці праймерыз нерэальна. З Магілёва перадае Андрэй Белагубаў.
Рашэнне пра няўдзел у праймерыз было прынятае на паседжанні рады партыйнай арганізацыі. У ім партыйцы заявілі, што праймерыз праводзяць толькі ў краінах з устойлівымі дэмакратычнымі інстытутамі, бо для гэтага неабходная паўнавартасная выбарчая кампанія, гаворыць кіраўнік арганізацыі Владзімір Шанцаў.
Наша задача предложить населению кандидатуру в условиях диктатуры. Именно этот способ может пройти. А они предлагают, чтобы население выбрало себе того, за кого нам будет голосовать или не будет. Мы живем не в свободной демократической стране. У населения не пройдет такой фокус спросить. Какой дурак пойдет в офис политической партии с паспортом и там что зарегистрирует?
Праймеры з партыйцы прапануюць замяніць шырокай агітацыйнай кампаніяй пра прэтэндэнтаў ад апазіцыі на прэзідэнцтва. У кіраўніцтве АГП рашэнне сваіх калегаў з Магілёўшчыны называюць заўчасным, бо працэдура яшчэ не зацверджаная. Старшыня партыі Анатоль Лябедзька зазначае, што шанцаў настойлівае на прызначэнні адзінага кандыдата ад апазіцыі. Аднак гэта прапанова не знаходзіць падтрымкі ў сяброў партыйнай палітрады.
Любая партия опирается на демократичную процедуру. И либо за все, как вот эти думки были на этапе, когда идет дискуссия. Але когда решение принимается, то оно в обязательном и региональной организации Могилевшины будет принимать удел у реализации той процедуры, якая будет внена, и якая будет реализована на практике.
Решение областной организации партии АГП про неудел у праймерис, коллеги из инших партийных организаций покуль комментуют стриманно. Говорит региональный лидер партии БНФ Рыгор Костусёв.
Чекаются шерох мероприемств в рамках партии. Это вот завтрашний сойм, и прост тыдень это будет отбудется съезд. Тому многие пытания возникнуть, обоздымутся. Мы обязательно будем собирать еще областную раду для принятия конкретного решения по даному питанню будемо собирати і обласну конференцію.
Намісник старшині незареєстрованої партії «Свободи і прогресу» Олександр Сілков признає, що праймери провести буде тяжко.
Зараз треба не забувати, що окремя президентських виборів у нас зараз будуть ще місцеві. І ми повинні провести широку мобілізаційну кампанію своїх сторонників. А потім садитися і обмірковувати, у кого що є, то що може пропонувати.
Представники Об'єднаних демократичних сіл кажуть, що у так званих праймериз возьмуть удел каля 100 тисяч виборців. Калі ніводне з опозиційних претендентів не набере більш за 50% голосів, дик вилучення відбудеться на Конгресі демократичних сіл і чекається, що праймериз пройдуть у красовіку 2010 року, а при кінці травня, калі спотребиться, відбудеться Конгрес. Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз нагадаю основні теми нашої програми. Поводле постанови Ураду номер 1000, суб'єкти господарення повинні узгадняти куплю імпортних товарів з державними органами керування. Постанова була підписана місяць тому, 29 липня, але за грифу для службового користання офіційно не обнародована дагетуль. Об'єм промислової витворчості у Білорусі сьогодні за перше півгоддя скоротився на 4% порівняно з таким же періодом минулого року. Міжнародний валютний фонд заявляє про необхідність значно скоротити державне вмішання в економіку Білорусі. Про гэта гаворыцца ў заключнай запісцы місіі МВФ, якая ў канцы жнівня праводзіла ў Мінску кансультацыі. Паводле прагнозу навукова-даследчага інстытуту бульбаводства, сёлета ў Беларусі будуць праблемы з запасамі харчовай і насеннай бульбы. Цана бульбы на рынках перавысіла 1500 рублёў за кілаграм. Моладзевая творчая ініцыятыва «Марафон» распачала кампанію «Наш фармат». Арганізатары будуць дабівацца, каб на беларускіх FM-станцыях гучала больш сучаснай беларускай музыкі. Ви на хвалях Радіо Свобода. Паводле прогнозу навукова-даследчага інстытуту бульбаводства, сёлета будуць праблемы з запасамі харчовай і насеннай бульбы ў Беларусі. А на рынках цана бульбы перавысіла 1500 рублёў за кілаграм. Бульба сёння ў цэнтры ўвагі нашых рэгіянальных карэспандэнтаў. Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Сегодня наш слухач Барановичев Сергей Антонович у своем телефоновании поскардился на высокий кошт бульбы у крама городу. И он каже.
Заходжу у ведомую краму Златка в полночном районе у нас тут у Барановича. Продается бульба, маленькая, горох. І кошт 1540 рублів. Ви мене вибачаєте, але це нічто таке. Просто не став купляти бульбу і все.
Свобода попросила свого власного кореспондента Анатолія Кругавця наведати інші барановицькі крами і ринки. Журналіст висвітлив, що кошт бульби вагається від 1500 до 1700 рублів за кілограм. Найліпша бульба у Барановичах продається на колгасному ринку, але вона привозна. Анатолій Кругавець удокладняє.
Продається бульба в основному з полівня Свищини. Але навіть не Свищим, як повідомив продавец бульбы Семен Тарасевич з Подснова. Немало випадків заворування полів, де бульба не уродила.
У Національному статистичному комітеті інформують, що від початку року кошти на бульбу виросли більш, ніж на інші продукти, ажно у два рази. Градзенщина. Про особливості бульбяного сезону на Градзенщині повідомляє наш кореспондент Михайло Корнєвич.
Со слов многих фермеров, з якими доводилося говорити, сьогоднішній урожай бульби у многих буде нижчий, ніж літошній. Каже господарня Євгенія, фермерка з вёски Цяби Іліцького району.
У нас по Крузе никого нет. Даже в прошлом году у каких фермеров было хорошее, в этом году вообще наполовину. Так это фитофтора выпала рано, съела ботву и все.
Ну а у вас как?
Ну и тоже по сравнению с теми годами хуже. Потому что дожди была, потом вельготность, раптом туман, все, туман съел ботву.
Спадар Леонид из Берестовицкого района додает, что все летний год для бульбы непросты, и доглядать ее треба было больше, чем звычайно.
Наибольшее поражение получила, да. Кто много раз не обработал, то значит картошка рано закончила свой вегетационный период быстро.
Самое головное, однако, для фермеров – добро продать свой товар. Спадарня Евгения каже, что покинет все лето только на семя. Остатнюю бульбу планую сдавать, бо различивая, что кошты повинны еще подвыситься.
Ну, будем ли каким-то коммерсантом, чтобы сразу денежку получить?
Витебщина. Подчас недавнего визита у Талачинский район Александра Лукашенко частовали бульбяным квасом. Неколен каштовал и горбату с бульмяным цукром. Историю з'явлення чергового екзотичного продукту дослідувала Броніслава Станкевич.
Як потлумачили на Талачинском консервовом заводе, бульбяного квасу їх не робить.
И увогуле предприемство не вырабляет безалкогольных напоев.
Нет, квас мы не делаем. Нет, это точно не мы. Не алкогольное у нас не делается. У нас делается вино.
Подлумачили у приемной консервового завода. Что ж до бульбы, то на Толочинском консервовом заводе яе робить крухмал. Видовочно, что все лето у его творчества будут великие проблемы. Урожай бульбы у самом полночном регионе нынешнейший за все опошние годы.
Былый директор Института бульбоводства Анатоль Кругляков лечит, что бульбяный квас, яким чествовали Александр Лукашенко, забавка, а не выник наукового эксперименту.
Ну что-то надо делать, а за что бы зарплату платили? Это выдумки, это чепуха. Что оттуда выдавишь, это сока? Ну, за травку какими-то ингредиентами, кисло-сладкими, ну и все, ну пустое.
А чинная наука не подтримала бульбоводство. Бульбоводов у ротвания урожаю от залевы и фитофторы. Ученый ствержая.
Когда был там, не нравилось никому, что я к производству их тяну. Сейчас подтянули к производству селекционной базы. Нет, хороший, механизированный и, собственно, промышленных теплиц, где можно было бы круглый год выращивать. У нас же этого нет. Это все такие на уровне самотужного.
Выглядая, что этот год будет самым провальным у выполнении державной программы развития бульбоводства на 2006-2010 годы. Планавалася, что вытворчасць бульбы ў Беларусі будзе даведзеная да 9 мільёнаў тон. Спецыялісты кажуць, што добра, калі ўдасца выканаць гэтыя паказчыкі хаця б на палову.
Тутэйшыя, земля, народ, Вільня, партызан, Каліноўскі, КДБ.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Кожны чацвер на свабодзе.
І прыкладна праз 25 хвілін у нашым эфіры ў «Беларускай Атлантыдзе» гутарка пойдзе не пра бульбу, а пра Грунвальд. Гутарка з гісторыкам Алегам Трусавым. А зараз на чарзе перадача «Форум свабоды» з меркаваннямі наведнікаў нашага сайту «Свабода.орг». Нас пазнаёмяць Алена Радкевіч і Владзімір Бараніч.
Вельмі каментаванай апынулася інфармацыя пра тое, што актывіст апазіцыі Сяргей Гаўрылін, які апублікаваў свой дзённік пра сакрэты свайго супрацоўніцтва з КДБ, вырашыў вярнуцца з Берліну дадому ў Гомель. Але Халкаеў лічыць.
Ніякай крымінальнай справы ў адносінах да Гаўрыліна канкрэтна за яго дзённік заведзены не будзе, бо гэта б азначала афіцыйнае прызнанне КДБ як самога факту сакрэтнага супрацоўніцтва, так і сродкаў і метадаў сакрэтнай працы. У практыцы спецслужбаў гэта ніколі не робіцца. Не выключана, што ён будзе змушаны даць тлумачэнні па некаторых эпізодах, выкладзеных ім у дзённіку, паколькі праігнараваць гэтую заяву наогул будзе немагчыма. Але ніякай шкоды органам ад гэтага дзённіка не зроблена, бо нічога новага пра іх дзейнасць асабіста я, напрыклад, не даведаўся. А вось на апазіцыю вылеты ладны цэбр лайна, і тут ёсць над чым задумацца.
На тую ж тэму іншы чытач сайту з нікам LazyBones піша.
У дзённіку і колега асабліва звярнуў увагу на радок пра тое, як адзін з габістаў кажа пра тое, што цяжэй за ўсё вербаваць беларускамоўных ды пратэстантаў. Таму, як падаецца, асноўная беда апазіцыі ў тым, што тамака замала сапраўды беларускамоўных па-за мітынгамі ды веруючых у Беларусь.
Каментар LazyBones працягнуў Алесь.
Пратэстанты за савецкімі часамі былі моцным арэшкам для беларускага КДБ. Калі ў другой палове 80-х гадоў я вучыўся ў менскай школе КДБ, выкладчыкі распавядалі нам пра незвычайную праблему, з якой сутыкаюцца парткамы вельмі шматлікіх заводаў і фабрыкаў. Самымі лепшымі працаўнікамі на іх, як правіла, былі баптысты ці іншыя пратэстанты. А яшчэ казалі, што пратэстанты дрэнна паддаюцца вярбоўцы на матэрыяльнай падставе, кажучы: «Мне грошы не патрэбныя, на хлеб надзённы хапае і добра».
Паводле расійскіх аналітыкаў, якіх цытуе маскоўскае англамоўнае электроннае выданне Russia Today, пасля перыяду манеўравання паміж Расіяй, Еўропай і ЗША, беларускі прэзідэнт гатовы наладзіць стасункі з Масквой. На гэта Язэп піша.
Расейцы ў прынцыпе не здольныя да аб'ектыўнага аналізу ў нашым выпадку і не могуць казаць. Пасля страты ўплыву на Беларусь у Расіі папросту не будзе будучыні. Яны хочуць любым коштам замарудзіць непазбежнае знікненне Расіі як краіны. Вялікая радасці гэта нікому з еўрапейцам уключна з Беларусі не прынясе, але распад Расіі ўжо толькі пытанне часу. Для нас крытычна важна, ці паспее нашае кіраўніцтва саскочыць з гэтага патанаючага вадаплаву, каб не засмактала разам з імі і нашу краіну на дно гісторыі. Гэтым разам канчаткова.
З меркаваннями наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёмілі Алена Радкевіч і Уладзімір Бараніч. Дарэчы, Сергей Гаўрылін, які прызнаўся ў супрацоўніцтве з КГБ, паведаміў нашаму карэспандэнту, што ўжо вярнуўся ў Беларусь, аднак адмовіўся ад далейшых інтэрв'ю. Вы на хвалях Радыё Свабода. Амаль год у нашым эфіры перадача Змітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Змітер прадставляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. І ўвесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Тамаша Сулімы.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні маладога культуролага з Бельска-Падляскага Тамаша Сулімы. Цікава, ці часта наш герой перасякае ўсходнюю мяжу і што яго ў нашай краіне найбольш уражвае.
Не быў усюды, но, скажам, гэтыя гарады, які быў, гэта Менск, Гродня, Берасця, гэта такі такі, скажам, вялікі жывы музей савецкасці. Уражае вельмі, якбы проста і ментальна, і, ну, і скажам, гэтыя ўсе будынкі якбы прыпамінаюць мінулае. Часта нават ёсць такая нотка ностальгіі, можна сказаць, якбы часам, што якбы асабліва правінцыя беларуская, дзе таксама я пабываў, прыпамінае мне гэты такія часы майго ранняга дзяцінства, напрыклад, бочка з квасам, праўда. Зараз у Польшчы калісь такое было, а зараз ўжо даўно няма. Ну, якбы гэта падабаецца. Напэўна, калі пытаеш, што мне падабаецца, то падабаецца, перш за ўсё, правінцыя, людзі. Простыя людзі. Я бываў на ўсходні Падляшчы, ну, гэта ўжо амаль Палесе, Кобрынішчына, і там сапраўды я ўпершыню пабачыў сваіх людзей. Проста зараз яны жывуць на Беларусі, бо так склалася гісторыя, так паклалася мяжа. Але яны ж таксама і гавораць. Гэта такая гаворка, як у нас. Яны ведаюць таксама польскую мову, ну, бо перад вайною не было мяжы, вучыліся ў тых самых школах, нават можна сказаць. Ментальна крышку ўжо, на жаль, змяніліся гэтыя людзі, ўжо відаць гэтую розніцу. Ну вось якбы што мне перашкаджае зараз у такіх суадносінах з беларусамі, гэта савецкасць, такая, скажам, у менталітэце.
І зноў разліецца спакой. І знойдзе сваё месца Анна, не дзіцячу маленьку, вырастуць хмары цішыні. Можна будзе праверыць нават цвёрдасць сцяны. Дакладна крэсліць крыніцу дзіўнай музыкі. Музыкі дзён і начэй. Давали ніколі все гэта ажыве на дзіцячым малюнку, а пасля вырастуць хмары цішыні.
Нагадаю, весь гэты тыдзень на нашым эфіры песні Тамаша Сулімы ў перадачы «Барды свабоды». Праграма «Вынікі дня» ад наступнага тыдню будзе гучаць а 22 гадзіне.
Развіецца спакой і зноў знойдзе сваё месца і зноў. Развіецца спакой.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас: свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачоў.
Звоните. Номер аутоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 перадача «Беларуская Атлантыда». Тэма сённяшняга выпуску – Грунвальд. А зараз Ганна Соус раскажа пра змены ў нашым эфіры, якія адбудуцца ў верасні.
Наши сталые слухачи ведают, свобода не стамляется меняться, з'являются новые авторы, идеи, проекты, книги, теле- и радиоциклы. Какие премьеры чекают слухачу в новом сезоне? На это питание попросила отказать директора Белорусской службы радио «Свобода» Александра Лукашука, який теперь поваж со мною в студии.
Сапраўды будуць і прэм'еры, і перамены. Раніцай, напрыклад, пачнецца новая штодзённая перадача «100 адрасоў свабоды», якую будзе весці сталы аўтар беларускай Атлантыды Вячаслаў Ракіцкі. Але на гэты раз ягоныя гістарычныя доследы будуць цягаць у падзеі параўнальна нядаўнія 30-гадовай гісторыі свабоды і незалежнасці Беларусі. Нехта казаў, што прыкмета разумнага чалавека — это ўменне з гумарам паставіцца да сябе самога. Вось і мы хочам з гумарам паставіцца як да саміх сябе, гэтак і да вас, шаноўныя аўтары «Званкоў на свабоду». Пра гэта новая перадача Яна Максімюка «Званочкі». Яна будзе выходзіць у эфір па нядзелях. Ну, а для аматараў сур'ёзнага чытання, хіба што скажу, што штотыдзень у перадачы «Дом літаратара» вы зможаце атрымаць параду, якія 5 лепшых кніг варта прачытаць на канкрэтную тэму, напрыклад, 5 лепшых кніг пра архітэктуру Беларусі, ці пра савецкую гісторыю, ці пра уніяцкую царкву. Зменіцца таксама і перадача «Беларуская замежжа». Яна стане форумам для беларусаў, якія жывуць, вучацца за мяжой, для абмеркавання важных тэмаў сучаснага жыцця. Ад наступнага панядзелка ў эфір вяртаецца і перадача «Начная свабода», агляд вынікаў дня, іх аналіз. Нечаканыя госці, музыка штодня ад панядзелка да пятніцы, ад 22 да 23 гадзіны. Уключайце, не спіце. Дарэчы, у верасні ў гэтай перадачы штовечар можна будзе паслухаць песні ў выкананні нашага калегі Данчыка, а таксама новыя песні беларускіх бардаў. Ну, а тыя, хто прызвычаюся слухаць «Свабоду раніцай», вас мы запрашаем на жывы эфір ад 7 гадзіны. Вас штодня чакаюць свежыя навіны, рэпартажы, агляды друку, афішы дня. Асобная тэма пераменаў, канешне, гэта інтэрнэт. Сайт «Свабода.орг» мяняецца, узбагачаецца ўвесь час. Яго можна і чытаць, і слухаць. Цяпер глядзець і фото, і відэа, і пісаць самому. Ну, таксама ў верасні, верагодна, это варта згадаць, адновіцца наша супрацоўніцтва пасля летняга перапынку з тэлекампаніяй «Белсат». Тыдзень з «Радыё Свабода» можна будзе глядзець кожную суботу. Будуць іншыя перамены і сюрпрызы. Напрыклад, у верасні выйдзе новая кніга з бібліятэкі «Свабоды». Пра гэта мы раскажам вам асобна.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Что дня у эфиры? Репортажи корреспондентов и анализ экспертов. Новины и меркования лидеров. Свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Свабода.орг – гэта адрес добра знаёмы слухачам «Радыё Свабода». Побач са мной мой калега Сергей Шупа, і мы з ім пагаворым пра наш сайт, які ўвесь час мяняецца, узбагачаецца, удасканальваецца, і гэты сайт для вас.
Ну, Ганна, давайте, можа, я пагавару якраз з тымі слухачамі, якім гэты адрес нядобра знаёмы. Ну, яны, вядома, чуюць яго ў нашых перадачах, але, магчыма, не чытаюць нас у інтэрнэце. Ну, калі чалавек слухае радыё, так, магчыма, яму гэтай крыніцы дастаткова. Дык вось, што ж ёсць на сайце таго, чаго не пачуеш у радыё. А таких рэчаў даволі шмат. Ну, заўсёды можна вярнуцца, калі па радыё нешта не дачу, ты не можаш спыніць перадачу і папрасіць аўтара вярнуцца на пару сказаў назад, а вось на сайце можна пачытаць і тое, што прагучала сёння, а таксама звярнуцца да архіваў аж да 98 году назад, нагадаю, мы ўжо на сайце 11 год. Яшчэ кожны наш матэрыял можна пракаментаваць, можна уступіць у дыскусію з іншымі наведнікамі сайта, можна спрачацца і з аўтарам, і з самім радыё, а таксама з іншымі ўдзельнікамі дыскусіі, давесці ім нейкую сваю думку. Што яшчэ? Ну, вядома, можна паглядзець фота і відэа, цяпер ужо матэрыялы да тых матэрыялаў, якія мы змяшчаем, якія гучаць па радыё. Па радыё мы не можам паказаць карцінкі, мы можам гэтыя карцінкі перадаць словамі, а на сайце раз і вы бачыце і фотку, і відэа. Можаце і слухаць, дарэчы, нас таксама праз інтэрнэт у вельмі добрай якасці, не так як часам на кароткіх хвалях нашую хвалю трэба і шукаць, і яна там і прападае, нейкія перашкоды ад іншых станцыяў ці нейкія атмасферныя, а ў інтэрнэце, як кажуць, крыштальна чысты сігнал свабоды заўсёды можна пачуць і ўваход на гэта праз наш сайт. А пытанні дня, скажам, а пытанні свабоды. Мы задаем пытанні кожны дзень на некія актуальныя тэмы, напрыклад, пытанне, што будуць рабіць тыя студэнты, якія паехалі вучыцца за мяжу, калі атрымаюць дыпломы, вернуцца яны ў Беларусь ці застануцца жыць там за мяжой. Пасля глядзім, як рэагуе наша аўдыторыя на гэтае пытанне. Усяляк будзем развіваць зваротную сувязь з наведнікамі сайта. Тое, што вот якраз самы вялікі мінус радыё. Ну, максимально. Послухавши, можна написати ліст на радіо, а на сайті можна імгненно адреагувати. Калі ласка, ми запрашаємо.
Таким чином, ми чекаємо вас на нашому сайті свобода.орг.
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес: svoboda.org.
У траўні мы правялі новы конкурс «Адрасы свабоды». Ён выліўся ў вялікі праект «100 адрасоў свабоды», які распачынаецца ў верасні. І пра гэта мы пагутарым з аўтарам праекту Вячаславам Ракіцкім. Скажыце, калі ласка, якім чынам конкурс, які абвясціла Радыё Свабода ў траўні, пераўтварыўся вось у такі паўнамаштабны праект, які пачынаецца ў верасні?
Ідэя конкурса узнікла з разумення таго, што час ляціць вельмі імклівы, і вось ужо прайшло некалькі дзесяцігоддзяў з моманту новага змагання за адраджэнне незалежнасці Беларусі, нацыянальнай свядомасці, культуры і падзеі, якімі сведкамі, якіх мы самі былі ці нават удзельнічалі ў іх, вельмі хутка сціраюцца з памяці. І мы абвясцілі конкурс 1 траўня для слухачоў і папрасілі назваць іх тыя мясціны, якія яны лічаць месцамі змагання за свабоду ў найноўшай гісторыі. Па сутнасці, мы прапанавалі разам са слухачамі пачаць пісаць найноўшую гісторыю Беларусі. На конкурс прыйшлі некалькі соцень прапанов. У выніку мы сабралі невялікую камісію з аўтарытэтных людзей, у якіх увайшлі пісьменнік Владзімір Арлоў, публіцыст Сергей Дубавец, палітыкі Вячаслаў Сіўчык, Вінцук Вячорка, мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі, і адабралі тыя 100 адрасоў ад верасня і аж да калядаў ці нават новага году. Мы будзем прапаноўваць штодня ў ранішнім эфіры невялікія 3-хвілінныя перадачы. Гэта будуць невялікія эсэ, у якіх невялікія такія замалёўкі, эмацыйныя хутчэй, у якіх будзе 1-2 успаміны ўдзельніку падзеі, а таксама падсумаванне таго, што ж насамрэч адбылося. Журы выбрала пасля даволі доўгіх спрэчак, мы акрэслілі перыяд 1979 года па 2009 год. Чаму 1979? Менавіта тады з адраджэння фальклорных святаў, абрадаў, рытуалаў, моладзю, студэнцкай моладзю і пачалося публічнае змаганне за нацыянальнае адраджэнне, з адраджэння культуры і аж да адраджэння дзяржаўнасці.
«100 адрасоў свабоды». Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік размеркавальнік на вуліцы акрэсі, наколькі дзясяткаў тысячаў прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Кастрычынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія Свабода заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадаркі, дзе галадае Мікалай Тухович. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
100 адрасоў свабоды.
Такім чынам, штодзённа ад верасня да канца снежня ў эфіры і на сайце Свабоды перадача 100 адрасоў свабоды. Новая перадача «Званочкі».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менску 266-39-52.
Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца.
Што нядзелі, паўтор у сераду.
Звіняць, званочкі, звіняць. Звіняць, званочкі, звіняць.
Пачынаючы з нядзелі 23 жніўня, у графіку перадачаў нашага радыё з'явілася новая перадача пад назвай «Званочкі». Яе аўтар Ян Максімюк перад нашым мікрафонам. Ян, пра што гэтая перадача?
Гэтая перадача – яшчэ адна магчымасць для нашай рэдакцыі пагутарыць з нашымі слухачамі, уступіць з імі ў адмысловую форму дыялогу. «Званочкі» – гэта такі дыялог з тымі нашымі слухачамі, якія звоняць нам на аўтаадказніку Мінску і пакідаюць там свае думкі, прапановы і завагі.
Але ў нас ужо ёсць штодзённая перадача, пабудаваная на матэрыяле тэлефанавання ад нашых слухачоў. Яна называецца «Званкі на свабоду». А чым адметныя вашы званочкі?
Галоўныя адметныя рысы дзве. Па-першае, «Званкі на свабоду» наогул толькі цытуюць тэлефанаванні ад слухачоў, не каментуючы іх. Часам здараецца, што рэдакцыя просіць пракаментаваць нейкае выказванне ў эксперта па закранутым пытанні. напісанні або ў асобы, якая згадваецца ў тэлефанаванні. Але гэта, так бы мовіць, выключэнні з правіла. А вось у званочках на ўсе цытаваныя тэлефанаванні даюцца адказы або каментары. Па-другое, тэлефанаванняў да нас так шмат, што не ўсе яны скарыстоўваюцца для патрэбаў эфіру ў званках на свабоду. Ды здараюцца запісы на аўтаадказнік, якія закранаюць, так бы мовіць, лёгкую або не зусім сур'ёзную праблему. Такія тэлефанаванні наогул ігнаруюцца аўтарамі званкоў на свабоду. А вось я ў званочках не ігнарую нічога і ўступаю ў размову на любую тэму, ці то лёгкую, ці то цяжкую.
Ну, які прыклад дайце, калі ласка.
Вось тэлефануе нам слухач, дае прапанову, як разгрузіць таварныя склады ў Беларусі і заадно выканаць прэзідэнцкую абяцанку аб вяртанні людзям абяцэненых ашчадных укладаў савецкага часу. Слухач прапануе канкрэтна аддаць тыя нагрувашаныя тавары, лядоўні і пральныя машыны пенсіянерам, якія ўсё чакаюць на абяцаную Аляксандрам Лукашэнкам кампенсацыю укладаў. Ну, ведаеце, папрасіць эканамічнага эксперта, каб пракаментаваў гэтую прапанову, у прынцыпе можна, але ён наўрад ці пагодзіцца каментаваць нешта, скажам, так неэканамічнае і нетрадыцыйнае. А вось я не прамінаю гэтай прапановы і адказваю на яе. Для званочкаў няма, калі можна так выказацца, безадказных тэмаў.
Будзем спадзявацца, што слухачы ацэняць гэтую новую форму дыялогу з імі і нагадаем пры гэтай нагодзе нумар нашага тэлефону аўтаадказніка ў Менску
266-39-52.
Ян Максімюк чакае вашых званочкаў. І на завяршэнне яшчэ раз дамо слова дырэктару Беларускай свабоды Аляксандру Лукашуку.
Для нас, шаноўныя слухачы, вельмі важна не толькі тое, што вы нас пачуеце, але і што вы скажаце. Вашы званкі, лісты, удзел у абмеркаванні артыкулаў на сайце, удзел у онлайн-канферэнцыях. Уключайце прымач, пішыце, пазваніце, прышліце смс. Гэта сапраўды ваша свабода.
Гаварыў дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук. Неўзабаве перадача «Беларуская Атлантыда», але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Паводле пастановы ўраду нумар 1000, суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з дзяржаўнымі органамі кіравання. Пастанова была падпісаная месяц таму, 29 ліпеня, але з-за грыфу для службовага карыстання афіцыйна не абнародаваная дагэтуль. Аб'ём прамысловай вытворчасці ў Беларусі сёлета за першае паўгоддзе скараціўся на 4% параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Міжнародны валютны фонд заяўляе пра неабходнасць значна скараціць дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заключнай запісцы місіі МВФ, якая ў канцы жніўня праводзіла ў Менску кансультацыі. Паводле прагнозу навукова-даследчага інстытуту бульбаводства, сёлета ў Беларусі будуць праблемы з запасамі харчовай і насеннай бульбы. Цана бульбы на рынках перавысіла 1500 рублёў за кілаграм. Моладзевая творчая ініцыятыва «Марафон» распачала кампанію «Наш фармат». Арганізатары будуць дабівацца, каб на беларускіх FM-станцыях гучала больш сучаснай беларускай музыкі. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучыць перадача «Грунвальд». З гісторыкам Алегам Трусавым гутарыць аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Грунвальдская битва. Битва паміж аб'яднанымі войскамі Польскага каралевства і Вялікага княства Літоўскага і прафесійным войскам наймагутнейшай у тагачаснай Еўропе мілітарысцкай дзяржавы Тэўтонскага ордэна. Адбылася 15 ліпеня 1410 году. Перамога саюзнікаў пад Грунвальдам спыніла шматвяковую экспансію крыжакоў на славянскія землі.
У Польшы і Літве Грунвальд з'яўляецца сімвалам спадвечнай нацыянальнай вайсковай славы, мужнасці народа ў адстойванні свабоды і незалежнасці. Грунвальд для палякаў і літоўцаў адзін з найпрыгажэйшых гістарычных мітаў. У Беларусі на дзяржаўным узроўні і афіцыйнай навуцы перамога саюзніку пан Грунвальдам замоўчвалася ці аддавалася суседнім народам. І толькі беларускія патрыёты заўжды змагаліся за вяртанне праўды пра Грунвальд у свядомасці нацыі, выводзілі перамогу ў той бітве на ўзровень нашага гістарычнага міту.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Олег, найперш давайте пагаворым пра рэальныя гістарычныя падмуркі міту.
Якія пляны мелі тэўтоны адносна зямель вялікага княства літоўскага, гэта значыць старажытнай беларускай дзяржавы?
Генеральная битва Великой войны, якая почалася в 1409 и скончилась в 1411 годах, з'являлася одним из этапов відтявлення агресивной военно-політичної концепции ордена Дранг-Нах-Остен, кончатковой метой якої було створення Великой Теутонии от острова Руген Балтийским море до Финского залива с включением в расклад Польши, Беларуси, історичної Литвы, Псковщины и владанню Великого Новгорода.
А реально, кто? Як, под чиим керавництвом дав отпор агресорам?
Основные войсковые силы – это объединенные войска Великого князства Литовского на чале с Витовтом и польской короны на чале с Ягайлом. Так само присутничали боевые отряды чехов и татаров. Лепшим наместником в этой битве Витовта был мстиславский князь Симеон, який зарабил все махчимое, каб спынить теутонов посярод Грунвальдского поля.
Які выник битвы на той час? І які гэта мела наступствы для перспектывы беларусаў?
Пасля гэтай бітвы ВКЛ стала адной з самых вялікіх дзяржаў Еўропы, як кажуць, ад мора да мора, і беларусы здолелі жыць даволі мірна і добра аж да канца 15-го стагоддзя.
Такім чынам, бітва мела выключнае значэнне для гістарычнай перспектывы беларусаў. Дык чаму тады у свядомасці шматлікіх пакаленняў беларусаў гэта ўнікальная падзея ніяк не адбілася?
Поняволеного народа завжди запирають його мову, історію, особливо історичні міти. І відомо, що після тотальної полонізації спочатку, а потім русифікації, всі історичні міти були просто знищені.
Так що конкретно замінало совєтським білоруським історикам належним чином відзначити виніки і наступства цієї битви, прикладом, у школьних підручниках?
Відсутність національно-білоруського міта перемозі наших предків на Грунвальдовому полі, бо там не було нічого Червоного, не советского войска. Перемагать могли только большевики. Спочатку этот мит в 19-м стагодце приватизовала Российская империя, а потом Польша и Литва, которые вырвались из кипчуров российского орла в 1918 году.
Значит, до российской оккупации белорусских земель этот факт истории все шановался?
Вядома, и он зафиксован во всех наших белорусско-литовских летописях, хрониках, историчной литературе. Однако там записано, что это перемога Литвинов, жыхароў Великого князства Литовского, бо этноним и политоним белорусы это з'ява только конца 19-го стагоддзя.
А як увогуле може нехто приватизовать тое, что належить іншому? Як это стало, що в випадку с Грунвальдом? Украли у белорусу ихнюю славу? Ці самі беларусы аддалі яе? Кому на беларускіх землях перашкаджала тая бітва?
Вона перашкаджала усім суседзям Беларусі, якія прэтэндавалі на нашу этнічную тэрыторыю і не жадалі паўстання незалежнай Беларусі. Гэта можна сказаць, в першую чаргу пра Расію, в некаторы ступені пра Польшу і Літву. І, канешна, калі ёсць нацыя со сваімі гістарычнымі мітамі, то тады атабраць яе нешта довольно складана.
Парадоксально отримливается, самая значная историчная подея заминая объявлению незалежности краины.
Не заминая, а заминала. Бо в советский час подручники под редакцией Лаврена Абацадарского все ж таки посвятили несколько рядков, могу процитовать. В 1410 году под Грунвальдом немецкие рыцари были разбиты. В Грунвальдской битве супротивников разом с литовцами и поляками героично змагались ополчение Берестейской, Гродинской, Волковыской, Лицкой, Пинской, Полоцкой, Витебской, Смоленских земель. Як бачим, литовцы и поляки на поле битвы есть, а белорусов нема. Замест их некие непрофессийные вояки из неведомых в 14-м стагодзе истории Беларуси земель. Можно было почитать и увогуле про русские полки под Грунвальдом. Нема позначения места Грунвальдского поля и на историчных мапах, что в якости додатку додавалось до подручника по истории Беларуси. Чем справа? Справа тем, что по версии Бацадарского, белорусы в той час не існавала. Яны створюцца на базе древнерусской народности только в 19 столітті.
Таким чином, так звані русські полки, про які писала офіційна і російська, і білоруська наука, гэта ёсць не што інше, як полки білоруські.
Так, почнемо з 19 столітті. В середині 19 столітті Російської імперії кончатково склалася ідея панславізму, яка ворожа ставилася як до німецького світу, так і до мусульманського. Популярним подручнику по русской історії академіка Платонова, який першиню побачив світло 1909-10 годах, а у кінці минулого століття був перевидадений у сьогоднішній Росії, читаємо наступне. Злучені сили Західної Русі, Литви і Польщі нанесли в 1410 році жахливую поразу Теутонському ордену на межі Пруссії і Польщі, коля вісок Грунвальд і Таненберг. Це знакомітая битва, якою русське, підкреслюю, польське славянство перемогло германців, склало епоху історії ордена і Польщі. Могутність ордена зникла і завойови його спинилися. Як бачимо, тут нема не тільки білорусів, але й сьогоднішніх літовців.
А полякам? Що полякам замінало говорити всю правду про Грунвальдську битву? Чому яны замовчували удел білорусів?
До 1939 года Польща Пілсудського отримала от Леніна полову Білорусі, і, звісно, розвивати там історичні міти було її не з руки. Після війни уже польським комуністам Сталін передав частку нашої етнографічної території, тому польські комуністи боялися подимати історичну святомість серед білостоцьких білорусів.
Що змінилося у совєтській і польській історіографії в описанні Грунвальдської битви після завершення Другої світової війни?
Відомо, зміни відбулися часом істотні. З мапи Європи зникла Східня Пруссія. Її поділили поміж СССР і Польщею. Кавалочек передали Литовській Совєтській Республіці. Грунвальдське поле опинилося в складі польської держави. І вона у 1960 році поставила тут відповідний помнік, а потім створила музей. Сталін дозволив совєтським литовським історикам приватизувати історію ВКЛ, і грунвальдська тема запанувала у совєтській Литві во всіх сферах литовської культури. Русські совєтські історики згадували про три русських полки – Оршанський, Мстиславський, Смоленський, що мужно стояли на полі битви, не дали немцям розбити войски ВКЛ. Тільки білоруси мовчали.
А ведали правду?
Тільки одинки. Це некоторі наші історики – Анатолій Грицкевич, Микола Ярмолович, Микола Улашчик. Пізній до їх долучився Михась Ткачов.
Так коли тоді став повставати білоруський міт про Грунвальд?
Якраз у 80-90-х годах минулого століття. Це заслуга білоруської інтелігенції, мастаков, письменників і істориків. З'явилися мастацькі картини, історичні оповісті і відповідні наукові публікації. Літом 1990 року першиню білоруської делегації молоді і патріотичної інтелігенції під керівництвом знаного історика-археолога Михася Ткачова з'явилися на Грунвальдському полі, де поляки разом з літовцями святкували 580-ї роки перемоги.
Коли говорить про значення Грунвальдської битви для білоруської державності, найчастіше можна почути, що у виніку яє паскорилася консолідація білоруських і літовських земель у одну державу. Чи не ёсць гэта перабольшванням заходнього фактору?
Вядома, ёсць, бо білоруські землі якраз кончатково консолідувалися напередодні Грунвальдської битви. У 1404 році був долучений Смоленск. Інша справа, що після Грунвальда почала консолідація земель будучого літовського етноса, бо менавіта жмуть трапила у склад Великого князька.
Існують документальні свідчення, що орден на початку 15-го стагоддя був схильний до замірення з ВКЛ. На початку стагоддя папа римський навіть своєю булою наогул забронив німецьким рицарам воювати Великого князька Литовського. Мо не варто було Вітовту лезти у бойку у хауруші з польською короною, супроць якої Теутонський орден найперший воював? Зрешті, битва ж була не на білоруських землях.
Під Грунвальдом немці більш ніж 150 годів резали і палили білоруські городи і вёски. Тільки одну городню вони палили разів 5. І Вітовт ледь утек з того дерев'яного замка, якого обложили і спалили крижаки, якраз за некілька годів до битви.
Гэта што, помста?
Гэта з одного боку помства, а з другого боку немці не пускали нас в Балтійське море. Перемогши Грунвальд, ми долучили жмуть, отримали широкий виход у Балтику і стали жити добре і заможно іще 100 годів.
Олег, ви лічите міт про Грунвальдську битву білоруським?
Гэта агульна-усходнєвропейський міт, і він повинен належати трьом народам-переможцям, а докладні чотирьом. бо й українці там були.
А який пльон з його може бути для білоруської нації? І у яким накірунку його треба розвивати?
Зараз вельми важно, каб люди ганарилися своєю історією. Каб білоруси ведали, що вони можуть оборонити свою незалежність, коли буде в гэтым потреба. І що менавіта наші далекі протки показали такі приклади мужності, що треба в кожному місті ставити пам'ятники нашим змагарам.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободой.